Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elshani në 30 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për mos shtensionimin e situatës në veri, Kosova rrezikon të humbë projekte milionshe nga Bashkimi Evropian. Për 16 vite me radhë në Kosovë janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore me çmime minimale. Në edicionin e radhës të podcastit të flasim, mësojmë më shumë për ëndrrën amerikane. Krenar Roka flet për rrugtimin e tij në SBA. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 25 dolar, sa i kam pasur krenari me shokat në bank, tani numrojnë miliona. Por rrugtimim nuk ka qenë fare i let.
Në munges parave, kemi hongë gjithë dit makarona dhe rejsh, që kam kujtohet mirë. Gjatë një kohë kemi dole dhe në për rrugë, gjithë dit më kurë në mëra mi e më këqyrë kakone për rrugë, dyrka që njës jetë të doshë me gjujtë, po për ne mund të kishtë një vlerë caktune, e?
Jam Krenare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë me Krenar Rokën për ëndrrën amerikane, si realizohet dhe cilat janë sfidat në mes. Aktrin me cilët kam biseduar e kanë synim që ta kenë një përvoja Kosovës, qoftë për shkollim, qoftë për zhvillim të ndonjë biznesi. Por, disa i pengon frika sa mund t'ja dalim, si jetohet në një vend të huaj dhe a janë mjaftueshëm të mirë. Krena Roka e ka kaluar gjithë këtë rrugë. Ky 29 vjeçar nga Kosova është nisur drejt Shteteve të Bashkuara që në moshën 17 vjeçare. Ai tani bashku udhëheq kompaninë Rubik, e cila është specializuar në fushën e patundshmërisë dhe selinë ka në New York. E kam ftuar në këtë edicion pasi besoj që ofron këshillat vlefshme për gjithë trinjt që ndrojnë jetësimin e planeve në Shtetet e Bashkuara. Atë këthemi, fillimisht, mbrapa në kohë, të nga tregoni se si e marrët vendimin që të shkoni në Shtetet e Bashkuara prej Kosovës?
Paka shumë e kumë pasë unë dhe gjithmonë, përshka këtë një rol modeli që kumë pasë në familje, Bëhore, është Gjali Halës, a i ka shku në Amerikë, kam qenë një vogël, edhe a i ka studiu në Columbia University, edhe këtë kohën kam dëgju për historiet e ti edhe kum pas paka shumë qef mi përjetu dhe në ato eksperienca që i ka kalu atja. Kështu që Bëhore ka një shtysë të madhe për mu, por edhe dëshira jeme që me marrë dje sa ma shumë.
Po, ndoshta edhe shumë tri në momentalisht në Kosovë mund të kenë shumë dëshirë të shkojnë Shtetet e Bashkuara, po na tregon konkretisht cilat kanë qenë hapat e tu që të shuan të atje?
Unë me thonë drejten, qysh mi, edhe në Kosovë që kam qenë, më konë një falloj nërdi, gjithë konë kom shqyën më njërë sistematike, edhe mëndoj që jo konë kyqe për me arritë më shkullën në Amerikë. Paka shumë djetë në Amerikë, përveç notë edhe dhëtë me pasë dhe aktivitete jashkullore, unë një marrë dhe me piano, me futbol, kështu që mëndoj gjitha këto kanë kontribu nga pak. Edhe në fund të kom pasë dhe strategjin për mi targetu cilat shkollave dhe më shku, edhe kjo më ka një mu mire me qenë ma i fokusun edhe mi arrit qëllimit.
Po në cilër moshë shkuat ju në Shtetet e Bashkuara?
Unë jam shku në moshë 17 vjeqore në New Mexico, me një shkollë internacionale që ka jam në United World Colleges. Ka qenë një shkollë e vogël, me rrët 200 studenta nga gjithë bota, edhe ku paka shumë jo vetëm se kemi përfaqësuar veten tonë si individ, po edhe shtetet për nga kemi ardhur. Në rastin tam konkret, unë kam përfaqësuar Kosovën edhe kam pasur miq nga gjithë bota, gjithë qendrimit atje, të përfshi edhe që merë nga Turqia, nga Spanja, nga Japonia, edhe ka qenë një eksperiencë e mirë për mu të marë parasysh faktin që kam qenë paka shumë izolun gjithë jetën në Kosovë dhe për Kosovës me njëherë me ra në atë komunitet ka qenë një eksperiencë që mi ka hapë paka shumë sytë edhe më ka hapë mendjen për botën.
Po, si shkua që atje, fituat në një burë, sa po me vetë financim?
Ka qenë kombinim.
Edhe, anë të regon ditën e parë nëse të kujtojtë, kur keni shku në shtetit e bashkuara, si ka qenë për jetimi juj, ose të na flisni pak për atë periudën në shkollime, në shkollon që ju e përmendet. Cilat kanë qenë shtirësit e para, cilat kanë qenë sfidat e para atje tesës atje?
Shkam kujtojtë kërë kom rria atje, ka qenë që mëndaj që kom pas një lejkë kënë rria kërë kom shku atje, po realitetin pat rra përftyre e gogja shpejt, ku mëndaj që digjuën, më i me komuniku, po kërë kom pas kontakt ditojnë me njerës për i rasave të ndryshme, me thekset të ndryshme, edhe kom pas ditojnë me shkru papers, ese gjata kom pas që paka shumë nuk jam kërka, edhe të rukonë, më kujtohet si sfida parë që e kom kuptu që nuk jam aq i mirë sa që kom mëndu, edhe më mëj që për asaj ku më asaj e kom marrë vetën edhe e kom njësë mu migrë pak më tepër, po paka shumë kujtohet sfida të parë akademike edhe sfida me ambientim me njërës për kulturave tjera.
Po mëndeja në fletë se vazhdoat rukëtimin tuaj, vazhdoat më tutje studimet, edhe pse vendosit qëndroni atje për te studimeve?
Po, do më thonë, në New Mexico kam qëndru 2 vjetë, e kom kërë shkollën e mesme atje. Pas shkollës mesme, kam shku në Colby College, që është një universitet privat në Maine. Atje kam shku me bërës plot, edhe gjë studimeve atje kom studiu për ekonomi dhe matematikë. Dëtë fakultetit, unë i takova 2.000 mirë, Amarin për Bosnes dhe Tomasin për Italis, të dy kanë studiu matematikë në kolegjën ku kam qenë edhe unë. Na zhvillëm një shëqni shumë mirë, po një të nku edhe me njëherë fillum një biznes atje në fakultetit, gjatë muajt por të studimeve. Kompania por që kemi pas ka qenë një online shop për studentat e shkollës, në nga konë paka shumë me një vanë shumë të zëllunjë, dhe ka qenë fështirësi me hypë makines edhe me shku në Walmart, më fenizu me ushqime dhe qanë të tjera që në rëndosh për dishmërin të onë, të që e kuptum këtë probleme dhe thamë të kërëm një kompani që paka shumë i mbledhë për si të kërë studentave në shkollë dhe në shkojmë i mbledhë sanat për ta dhe ju shpendojmë në përdhoma. Kjo ka qenë kompania por që kemi kryu me Mamorin edhe me Tomason. Kompania nuk poti edhe asë sukses, po ishte një eksperiencë mirë me hi në lojnë i biznesit edhe me minjohë ma mirë partnerët që i kisha në atë kompani, në kompaninë e parë. Rrjedhimisht na vazhduam bashkëpunimin edhe pas universitetit vlerësuam që ja vlen me shku në New York edhe mi kryu një kompani tjetër.
Edhe më pas si vazhdoi?
This is a crazy story. Na kena shku në New York paka shumë pa asnjë lidhje edhe me shumë pak kapital, muna me thonë vetëm me $1,000 pak a shumë se cili, edhe kemi shku New York me idejnë që më kryu kompanin. Kemi pas shumë sfida, muna mi cek pak a shumë në pika të shkurta. Ne kemi jetu me një apartament gogja dë vjetër edhe me kushte jo shumë të mira me këta me Amarin edhe me Tomasën. Në munges parave jemi dutë për një kodë caktune për i përët paka shumë një veqore kemi hongër gjithë ditë makarona dhe rez që kam kujtojt njërë jashtë kësaj gjatë një kohë kemi dole dhe në për rrugë gjithë ditë më kurë në mëram jem e këqyrë kakone për rrugë dyrka që njërës jenë të doshëm i gjujtë po për ne mund kështë një vlerë caktune. Më kujtoj që kemi gjithë dëshme u borda, dë pëntera, cilat masta i kemi shyt online dhe paka shumë e mërshëm një shumë parave që mi vazhdu në bjetetën. Kjo paka shumë ka qenë periudat pilastore në New York me iden për mi kërë biznes në rrë, paka shumë kërën vetëm bjetes edhe një mundësi që me kërë lidhe të reja edhe me testu bizneset që i këshëm e në madhë.
Po, më ndej përgjatë kësaj periude jo shumë të letë që jo e keni përjetu, a punonit vazhdimisht në zhvillim të bizneset në anën tjetër, apo si kalonin ato ditë dhe si arritët që ta jetësani edhe ta bëni sukses shumë pas kompanin?
Po, për më ndaj për i menxjesit dojnë me omje, vetëm me këtë punje mi marë, dhe më thonë, kërështish këmi ndërtu produktet serverit për audiencat ndryshme, me ide të ndryshme që kemi pas. Ideja jonë ka qenë mi identifiku një problem që ja vlen me dediku ma shumë mesurisht edhe mi zhjith edhe rrjedhimisht me kryu një kompani. Në vitin e por, kemi ndërtu shumë produktet që nobody cared about edhe që të mendoj që ku marrë dëmëtime shumë dleshme që është që në biznes dush me kryu diçka që apëm vlerë për dikon, dhëtë me një kryu një gjithje për një problem caktun që diku shëkoha. Pa marë për asysh se nëjna kuon pasionun me produktin që jemi këndërtu, ku kemi dole në realitet në teren edhe kemi po që kërkush si ka interesu, kërkush në të nga mundësin mi ashfaq produktin ose më pagu për produktin, të të mëndaj pika ku e kuptan në qëfar pëzite jesë si co-founder i një biznes. Po mëndaj që është një rukëtim që dhëtë mi kalu gjithdo founder drejt kërimit një biznes. Gjithmonë dhëshë më kalu ndo svida dhe ndo rukë që komet që gjithë se si jetë anë ato rukë. Nuk imi atë qëllu me të porën, ideja është që me eksperimentu sa ma shumë, po dhe me mësu sa ma shpejt. Mënyrë që marrë dhe të identifikimi një problemi që avlen mi zhjith, edhe që mund është me kryu një biznes për ata ti problemi.
Edhe si kaluat më pas në plos, nëse mund të themi kështu pas zhjith atyre...
Në gjithë në konë minuës, po paka shumë të ndërtu produktet ndryshme, janë ishëm i kuptu edhe industrin më mirë. Nëjna specifikisht të rëntu në industrin e fatushmërive, edhe të njëftu njërës të prezentu projektet, arritëm i marrë dhe investimet e porë në kompani. Investimin e porë në kompani e kemi marrë në vitin 2018 për një akselerator që investon në kompani teknologjisë. Ata na patë një apë $100,000 edhe në kujtojtë kërë kemi marrë $100,000 e kemi apë $65 në bankë. Kështu që u kuen një eksperiencë pa përshkushme, për një të nko të di që fa sfida kemi kalu. Mëndë që jena konë me komen tokë edhe masë që patë marrat investim, paka shumë e patë më vazhdu mënyën e jetesës njëj. Më kujtojtë edhe masë që kemi marrë $100,000, shkojshë në McDonald's me co-founders, edhe përse shumë hamburgerë, po njëtë në kohë në Amerikë, nuk e blenë kura kolën, po e blenë vëqtasin edhe mundë shumë shku me mush disa herë. Në mërshëm vetëm një tasë të shkëshëm e mushëm disa herë me co-founders, po edhe masë që kërshëm ato tasë e mërshëm me veti për herën tjetër. Kështu që paka shumë i mundu mi majtë qatë mentalitet në bjetesës, pa marë për asyush që i kemi marë disa sinjale që jemi në rrugën e dure dhe kemi marë disa investime në dërko. Paka shumë i më kojnë tekën keq edhe ja kemi ditë vlerën porë që patën fitu. Masë e patën vazhdu në dërko i kemi marë diku $5,000,000 tjera investime, tu përfshu edhe një unë për i $3.5,000,000 që kemi marë vitin e kalu në kompani. Që që masë një orë këtë kemi vazhdu një marë në Kosovë, e kumë të melu një ekip këtu kërështësh me zhvillu serverin në programera, edhe këta co-founders kanë qenë New York edhe e kena zhvillu kompanin në këtë mënyrë.
Në të regon, ju vetë se e përmendet paka shumë për sfidat kryesore që i keni pas ju personalisht, po që ka duhet di njëm i ri ose e re nga Kosova që ka shumë dëshirë ta përjetoj atë ëndrën amerikane, si që thonë, po ndoshta edhe friksohet, ka dilema nëse mund t'ja dalë apo jo, sepse ju na treguat që edhe pse ka qenë shumë vështirë, më duhet të ja keni dalë.
Ka pjesë akademike, mëndoj që konsistenca është nësishme në shkollim, dëshyra për mu përmisu zëdit e ma tepër me së më limitu në dje që të fërët vetëm në shkollë, po mu koni kërjes për shkendë, për kulturë, për artë, për histori, me të ndu maltu, me pas kontakte me njerëz për vendeve tjera të botës, edhe Amerika është e qeshme për krejt njerëz, më ndajnë për ditës, është vend i madh, dikush më paton në Amerika, shumë Amerika, kështu që mundësit janë, vetëm duhet me qeni përgjësun, mi ditë shumë mirë shka për danë, pëse vetëm e shku atje, edhe mi pas një strategji që është me, me arri qëlimin. Për njerëz të rinj që të tentu mu futen ndërmarrësi me kryu organizata, korporata, biznese, start-ups, qëfar dhe qëfë, i kësha sugjeru disa sene. Në një është me qeni ja pasionun pas problemit, jo pas zgjidhjes problemit, po flasë nga vetja, po dhe nga ajo që kam po të ndërmarrës të rinj është njështë njësën me një ide, nuk njësën me një problem. Kështu që më dhe kjo shumë rëndësishme me ditë me qeni i obsesionun me problemin që të tentu me zgjidhë, edhe kur ta kuptëm problemin shumë mirë edhe zgjidhja paka shumë rrjedhën me një naturale. Kështu që kështu thënë me përbështu në problema shumë se zgjidhja edhe me smukon i lidhen emocionalisht me produktin që ki ndërtu. Pasë produkti paka shumë gjithmonë ka me ndryshu edhe asë njëherë nuk imi aqëllu me të fore. Kështu që mëndoj që kjo është një sanë që gjithdo i rritë në pasë për ashtysh. Në ndër, kësha thonë që duhet mi kuptu që vetëm kërë gjënë nuk mund është më arritë, që dhe më shumë të mdoj qëllimet, asë më marë dhe është dhe përkroja që, në, që të nevojitet më arritë atje. Në këtë rast, fillestore është pjesa e partnerit në biznes, e co-founders. Unë e që ja kështë rekomandu gjithë të rrët, kur ta kërë një kompani mi gjithë një ose dy co-founders, pasë që rukëtimi në ndërtimi një kompani është shumë i gjatë, me shumë skida, edhe është mirë mi pas ofër vetës njërës që kanë me bindjet njëta si ti, vlerët njëta, edhe që kanë qatë dëshyën njëtë për mi arrit një qëllim përbashkë. Po për te co-founders vynë edhe njerëz që besojnë në ty që është ekipi, po janë edhe këshilltarë, janë investitorë që ne vëritën për mi arrit ato qëllime. Kështu që aftësia që me të njerëz ofër vetës për mi arrit qëllime tuja është aftësi shumë e rëndësishme, edhe më e rëndësishme se sa ideja, ndoshta edhe më e rëndësishme se sa problemi që jetu i zgjidh. Pasi vetë aki ekipin e duhun, mendoj që edhe nëse jetu punon problemin e gabun, kërët apo vonë kemi kuptu që ata dhe kemi identifiku një problem që javlen një gjithë. E treta është paka shumë ajo që të ceka më shmuko një lidhën emocionalisht me produktin që e të ndërtu. Shka dhe me thonë kjo? Gjithmonë ndërtë për të type, me ndërtë produktin, ndërtë për të type, edhe këtë kohën të në tëmë i përmisu ato për të type në bas të mësimeve që i mërë të folë me klientat, të folë me partner, të lexu për tregun, edhe gjithmonë me qeni gatshëm mu adaptu. Edhe dy të fundit janë kur me së dëzha, edhe durimi është shumë i rëndësishëm. Na si popull, po edhe si individ në këtë gjendë botës, mendoj që kemi pak mungesë durimit, sanat e mëdhaja arritën në mënyrë
dal nga dal.
Dal nga dal, edhe duhet ku për mi po pak a shumë i detuja të u manifestu në realitetin ku jetan.
Po, në rase do të mund të kthehesh mbrapa në kohë, çka do të bëjë ndryshe në vetëm një aspekt, vetëm një vendim që do ta bëjë ndryshe prej gjithë atyre që i ke pas?
Nuk për di, shumë gabime, shumë mësime ka ndodhë, po një sanë që kom kuptu është që koha është ma vlefshme si pare, kështu që edhe diku shumë baton ma herë të gabimet mi pagu me pare, jo me kohë, pasi që ka herë mundet me ndodhë që mi kalu 6 ditë një vjetë mi kalu kohë të ndërtu sanët gabune, ose të hup kohë me sanët që nuk javlen. Jo gjdo problem javlen më zhjithë.
Mm-hmm, po, cilat janë planet për tash në tarnën?
Na imi shumë larë këqëllimeve që i kemi si kompani, kina me vazhdu mu me qenë përgjësion mi ndërtu kompaninë që e kemi vënu si së një mi ndërtu këtë bashkë. Qaj për këtë rritjes ekipit, ideja e onë është majtë ekipin që matë vogël, pasi që gjithmonë është ma letë mi operu një ekip matë vogël që një ekip matë madhë. Që që qëllimi është mi majtë ekipin që matë vogël e mi rritë kompaninë që më shumë.
Qka sheni më shumë të perspektivë në Kosovë?
Unë mendoj që si popull e kemi delin e ndërmarrësisë, nuk e stë mendojmë shumë një problem, po paka shumë e kemi atë qasën që me njëherë mi gjujtë dishka dhe që mujmë i arrit në stanë caktun, kështu që unë e shok të si shumë pozitive aftësin për me marë rëzice edhe me përbu sanatoria, edhe më nëjë që kemi si, si aftësi kolektive, po një edhe ko më, më nëjë që nuk është shumë rafinune kjo mënyra të bonit biznes edhe mënyra bashkëpunimit e në ekip edhe ndërtimit gjonave në ekip. Për i të shosë si, si një machine që, që kanë potencial, po që njëtën ku kanë edhe shumë punë që duhet me më bo për me arritë potencialin maksimal që kanë.
Krenari tani jeton mes Kosovës edhe Shqipërisë. Për gjatë bisedës sa im ka thënë se është shumë i hapur që diskutojmë me gjithë ata që i kanë dilemat që dikur i ka pasur edhe ai.
Nëse dikush ka nevojë për një konsulencë, një këshill, është i hapur për me diskutuar, jam i hapur edhe unë me mendoj diën që kam, edhe me mësu për tjerëve, pse jo.
Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Shtypni në makinën kërkuese emrin e podcastit të flasim.
Kosova rrezikon projekte milionshe nga masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar për Kosovën. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri më tani janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane, por se këto masa duhet të arrin efektin e shtensionimit të situatës në veri. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi i financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demushashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tij thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraprakë edhe projekte të tjera si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2015 është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetaria e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi i së cilës është t'i udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin ne të çdo ditë dalim me sanksionet reja BE-a dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshijnë të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 16 vite me radh janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore. Një arë tokë është shitur nga 4.5 euro deri në mbi 2.000 euro. Privatizimi i tokave ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, thonë ekspertë të bujqësisë. Sipas tyre, çmimi i lirë ka bërë që pronarët të blejnë tokë dhe t'ja ndrojnë destinimin nga tokë bujqësore në tokë për qëllime ndërtimore. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera në këtë temë.
Shëndrimi i tokave bujqësore në toka për qëllime ndërtimore apo industriale është bërë dukurisht shqetësuese, pasi zvoglon mundësitë për prodhimin e kulturave bujqësore, thonë ekspertë të bujqësisë në Kosovë. Ndër faktorët kryesor që ka sjellë këtë gjendje sipas tyre është procesi i privatizimit. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa Lir, tregojnë se vetëm gjatë vitit e kaluar, mbi 5 hektar tokë bujqësore u është ndryruar destinimi në tokë për qëllime jo bujqësore. Në këtë ministrin, nga viti 2019 deri me 2022, janë bërë mbi 350 kërkesa për ndryshimin e tokës bujqësore në tokë për qëllime të tjera, prej të cilave shumica dërmuese janë miratuar. Se përsa sipërfaqe tokë bëhet fjalë saksisht, nuk është e qartë. Salis Aliu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e duhet të ndalojnë dërrimin e destinacionit të tokave bujqësore. Sipas tij, është lehtë të vërejshme që tokat derivojnë bujqësore, kryesisht rreth rrugëve magjistrale, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste komerciale apo banesa kolektive.
E kjo është dëm shumë i madh, sepse toka bujqësore duhet në vend duhet me urujt. Ai që e ka marr, pavarësisht me çfarë çmimi e ka marr. Madje nëse edhe falë e ka marr, me asnjë kohë nuk është me leju që ai me ketë vërsu ato, po me vazhdu me to.
Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, sipërfaqja tokës së përgjithshme bujqësore llogaritet të jetë 512.000 hektar. Ndërka që hapësira shfrytzuar në vitin 2021 ka qenë 420.000 hektar. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton. Në mesin e produkteve të importuara bëjnë pjesë edhe kulturat e bujqësore, si qepët, që sipas ekspertëve të bujqësisë janë lehtë të kultivohen. Tahir Tahiru, dheqës i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, thotë se në tjetërsimin e tokës e bujqësore ka ndikuar procesi privatizimit të tokave bujqësore. Si pas ti, qmimi ullet për privatizim ka bërë që afariste ndryshëm të blejnë tokë bujqësore dhe të shfrytëzojnë atë për qëllimet e tjera, biznesi apo banimi.
Të tokave të privatizime ka poshë manipulime edhe janë mërë shumë lirë, andë e kanë blejnë njerëzit të cilët të nuk merën me prezentari bujqësore, i kanë marë dhe i kanë da parcializumë, i kanë ndonë parcela, i kanë shqitë me parcelat vogle, si të mësë ato tokat që kanë qënë prana të stradave, që kanë qënë pak ma ofër qendrave të ndryshme komunale.
Në raportin e gjelbër për vitin 2022 të publikuar nga Ministria Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, thuhet se gjatë procesit të privatizimit nga viti 2005 deri në 2021, një art tokë bujqësore është shitur nga 4.5 deri në mbi 2.000 euro. Për këta 16 vjet janë privatizuar mbi 30.000 hektar sipërfaqe të tokës bujqësore me një vlerë financiare mbi 160 milion euro. Peja është qyteti ku është privatizuar hapësira më e madhe tokës. Agjencia Kosovare Privatizimit në bazë të mandatit e ligjor bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe të tokave përmes tenderit publik. Ajo nuk i monitoron tokat e privatizuara. Pronari i rinj i asetit të ish ndërmarrjes shoqërore, sikurse çdo pronar tjetër i pronës private, duhet t'i nënshtrohet kërkesave ligjore dhe procedurave për marrje të lejes së ndërtimit pranë organeve komunale, thuhet në një deklaratë AKP-së dhënë Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar ishën këto të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision, për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.